tasgabbawa nagaqabeessa afamanama jechuudhaan jechoota sadeen karaan filannoo biyyoolessaa dheengadda Itoophiyaa keessatti geggeessame ibse gurmuun taajjabdoota Gamtaa Afrikaa. Filannoo ammaa kanarratti ammas akkuma baratame paartii taayitaa mootummaa harkaa qabutu sagalee guddaadhaan injifata jedhame eegama. Garuu jechoota kana keessa walabaaf haqa qabeessa kanneen jiran jechoonni ijootaan lama jiran ibsaa taajjabdoota Gamtaa Afrikaa kana keessa. Biyyi uummata miliyoona 90 ol randeebi'aa biyyi uummata 94 ol qabdu kun dilbata dabreennaa filannoo biyyoolessaa geggeessitetti gurmuun taajjabdoota biyya alaa to'annaa filannoo sanaatti hirmaate gurmuu Gamtaa Afrikaa kana qofa. Walumaa galatti taajjabdoota Gamtaa Afrikaa 59tti hirmaate. Hoogganaan gurmuu kanaa pireezidaantii Naamibiyaa duraanii Hifikepunyee Pohambaa akkana jedhu.
The AU election observers mission concludes that the parliamentary elections.
Warri komishiniin waldaa Afrikaa filannoo Itoophiyaa ta'an to'achuuf ergate filannoon tuni naga qabeettii fi filannoo dhugaa ta'usii argi. Filannoon tuni filannoo uummata Itoophiyaa abbaa fedhitti filachuuf milkaa'e.
Mr. Pohambaan waa'ee sagalee kenniinsa sanaa xiinxala duraa dheeraa ta'e kennan. Hubannoo walmakaa of keessaa qaba. Guyyaa sana hokkara yookaan immoo rakkoolee filannoo wajjii wal qabatan ilaalchise akka gabaasaan tokkollee isaan hin dhaqqabiin gurmuun taajjabdoota Gamtaa Afrikaa kun dubbateyyuu garuu namoonni paartii mootummaaf hojjetan akka namoonni gara buufataalee filannoo deeman ifatti akka gaafataa turan buufataaleen filannoo tokko tokko sa'aatii himame ganama sa'aatii 12 dura akka banaman saanduqawwan gurraachi sagaleen itti kenname. Ifa galummaa gahaa akka hin qabne taajjabdoonni sun arguu isaanii dubbatanii jiru Mr. Pohambaan. Filannoon sun kan haqaa walabaa fi ifa galeessa yoo ta'e gaafatamanii miseensi gurmuu taajjabdoota Gamtaa Afrikaa kabiraan Chikaa Charles Anikiwe deebii kallattiin kennine.
Akki yaadu nu labsine kanaan deemtan feena. Waan hin argine labsuun feena wanni nu argine filannoon tuni ta jeequmsi hin qabne ta dhugaa fi naga qabeetti taate argine waan hin jedhin keessa wa barbaaduun feenu.
Filannoo ammaa kanarratti doorsisni hidhaan baajeta filannoo mirga walqixaa dhabuun sanaaf mirga walqixaa dhabuun kabalinaan mul'ate ta'uu dubbatanii mormi isaanii dhageessisaa jiru paartiileen mormitootaa.